Du lytter til P1.
Hej Iben.
Hej Kasper.
Hvad synes du er den store forskel på at skrive for eksempel filmmanuskripter og så skrive romaner?
Romanerne, der har man næsten fuldkommen selvbestemmelse, ikke?
Jo. Jeg synes, det er, hvad med den ensomhed, der ligger i, når man skriver romaner, så man jo mere, altså man er mere alene. Altså man har meget flere møder, når man skriver manuskripter med folk, og nogle gange samarbejder man med nogen, hvor romaner, det er sådan underlig.
Jeg tror, jeg underviser jo en del i dramaturgi og i at skrive, som kræver rigtig meget socialt, og så nyder faktisk, når jeg kan tillade mig at sidde selv. Mm. Jeg har jo lært at skrive fiktion ved at skrive tv-serier, så jeg bruger meget de samme metodikker, og nu hvor jeg sådan... Nu kunne jeg godt tænke mig at prøve at lære lidt mere af romanforfatterne og se på, om jeg ikke skulle nogle gange forsøge at give mig selv lov til at freestyle lidt mere.
Historisk er mænd og kvinder ikke blot adskilt af biologi og kulturelle normer og kønsroller. Også i fortællingerne har de befundet sig i hver deres distinkte verden. Manden har udkæmpet kampe om magt, territorier, penge og kvinder gennem store historiske slag så voldsomme, at de ofte har sat deres mærker på den fysiske verden. Opfindelser, krige, katedraler, selve nationers eksistens og grænsedragninger tilskrives kampe mellem historiens store mænd. Kvinder har befundet sig i en anden verden. De har stået i skyggerne bag mændene eller ageret som lysende objekter for deres begær. En af mine bedste venner er skuespiller, og hun sagde engang til mig, at der slet ikke findes en klassisk udviklingshistorie for kvinder. Der findes kun kvindelige aldre, den unge, smukke kvinde, moderen og oldingen. Men hvis den kvindelige udviklingsfortælling skal genopfindes, hvordan skal den så se ud? Mit navn er Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Til at tale om det her emne har jeg inviteret forfatter Iben Albinus. Iben er forfatter og manuskriptforfatter. Hun har skrevet bøger, og så står hun bag manuskripter til både film og tv. Og desuden har hun skrevet for både aviser og magasiner som journalist og anmelder. Velkommen til, Iben.
Tak.
Iben, en klassisk måde sådan at illustrere, hvor unuancerede kvinder ofte bliver fremstillet i kunst, der er den såkaldte Bechdel-test. Og for at bestå den, så skal et værk, typisk en film, opfylde tre kriterier. Der skal være to navngivende kvinder. De skal tale med hinanden. Og de skal tale om noget andet end en mand. Og så vil jeg spørge dig helt quizagtigt. Tror du, at storfilmen Oppenheimer, som lige har vundet 7 Oscars, bestod den test?
Der er nogle gode kvinderoller i Oppenheimer, blandt andet Emily Blunt og Florence Pugh, men som jeg husker det, er der ikke mange scener, hvor to kvinder har en samtale. Jeg husker faktisk ikke lige på stående fod en eneste i den her film, som ellers er en virkelig god film.
Jeg har ikke set den, men jeg kan afsløre, den ikke bestod.
Jamen det er så, som jeg, når jeg også lige gransker min hjerne, så er det mest kvinder, der taler med de mandlige karakterer, ja.
Og så var der jo, altså til den samme Oscar-uddeling, så var der mange, der var fortørnet over, at instruktøren af Barbie-filmen, Greta Gerwig, ikke var nomineret. Ja. Så har der til gengæld været Bodil-uddeling herhjemme, og der var 3 af de nominerede filminstruerede kvinder. Og 4 af dem handlede faktisk på forskellige måder om kvinder. Det var så ikke en af dem, der vandt, men tror du, at det er en tendens, at der kommer flere værker skabt af kvinder og om kvinder? Altså, tror du, at tiden er forbi, hvor historierne handler primært om mænd, som udgangspunkt handler om mænd og lavet af mænd?
Jeg synes, altså, det er jo faktisk 2 forskellige spørgsmål, og jeg vil sige, at jeg tror, der kommer flere historier, der handler om kvinder og som er instrueret af kvinder. Jeg tror ikke, at de kommer til at fylde det meste. Der er stadig meget langt til, at der er en eller anden form for balance i det. Der vil stadig være rigtig, rigtig mange historier, hvor det er mænd, der ligesom indtager hovedrollerne, men jeg tror helt sikkert, at der kommer flere med kvindelige hovedpersoner, og flere, som er fortalt af kvinder, instrueret af kvinder. Det er som om, der er kommet lidt hul igennem, og der er nogle myter, filmbranchen og tv-seriebranchen er jo en industri, og der er det jo ofte sådan, at hvis man lærer, hvis man først, publikum på en eller anden måde stemmer jo ved billetsalget, og de stemmer ved med fjernbetjeningen, Og nu hvor man jo har lavet kvinder i høj grad fået lov til at instruere og skrive, så ser man så også, at deres produkter mange gange er meget populære. Et eksempel er True Detective, som den nye sæson af True Detective. Så jeg tænker, at der kommer en større mangfoldighed, men jeg håber da heller ikke, at de her fortællinger om mændene forsvinder. Jeg håber da, at vi får et bredt og spraglet billede.
Mm. Nu, altså hvis man ser på sådan en kulturhistorie, så er de fleste historier handler jo som sagt om mænd, ikke? Og de store sådan klassiske dramaer, også inden for teater og film og sådan noget, og bøger og litteratur handler om mænd. Og mange af de her store klassiske fortællinger, de går igen som temaer i mere moderne dramatik. For eksempel er der en Romeo og Julie historie i Matador, men en historie om en ung utilpasset mand refererer måske tilbage til Hamlet i virkeligheden, ikke? Altså, tror du, altså når man laver så ny dramatik eller tv eller film eller skriver bøger nu, mangler man så de der historier så om kvinder? Altså fordi de ikke ligesom er blevet fortalt?
Egentlig føler jeg ikke, at vi gør som, altså i min egenskab af forfatter i hvert fald. Jeg står jo også og tænker på Madame Bovary og Anna Karenina. De er jo selvfølgelig skrevet af mænd. Men der er der store kvindefigurer. Jeg sad selv på universitetet og havde tema eller hvad hedder sådan fag om beat-generationen i, da jeg var ung i starten af 20'erne, og identificerede mig faktisk med de her mandlige forfattere, og identificerede mig med de mandlige hovedpersoner. Og jeg mindes, at der var en ældre kvinde på mit hold, sådan rigtig voksen, ikke? Sådan en, der havde fået børn og sådan noget, som protesterede over, hvorfor skulle det handle så meget om mænd? Og jeg kan huske, at jeg tænkte, jamen jeg kunne sagtens overføre det på mig selv.
Mm.
Og det har jeg faktisk aldrig haft noget problem med. Der var til gengæld lidt forstemmende, da jeg så senere blev voksen og anmelder og kulturjournalister, faktisk stod i et af de her lokaler som en del af kulturpanel, og hørte fra en kollega, som var litteraturanmelder på et stort dagblad, at han kunne slet ikke identificere sig med kvindelige karakterer, hverken i film eller i bøger.
Mm.
Og så tænkte jeg, nok, det går ikke den anden vej. Det var alligevel lidt forstemmende og svært at forstå, fordi jeg tror, at kvinder har vendt sig til at oversætte udviklingsfortællingerne til sig selv. Og det, der er mit store, store håb, det er, at vi nu kan gå den anden vej.
Ja.
Men det er også derfor, ja.
Jamen, det er helt med på, at vi kommer tilbage til det der, nemlig hvordan den fortælling så skal se ud, eller hvordan den kommer til at udforme sig sådan mere konkret. Men igen, hvis man går sådan lidt tilbage nu, her for nylig, så har jeg siddet og set Matador igen. Matador er blevet kaldt sådan en serie, som har haft nogle meget fokus på kvinderollerne, altså nogle stærke kvindekarakterer. Men da jeg så den her, og det er der jo, og de gør det jo fuldstændig fantastisk, de der, og det er nogle fantastiske roller og sådan noget, men de er bare alle sammen meget traditionelle i den forstand, at de er koblet op på en mand. Altså, der foregår en magtkamp i et eller andet maskulin univers, og så bagved står kvinderne så og forholder sig til, kan man sige, den der kamp, og forholder sig til deres mænd. Altså, selv sådan nogle film der som er kendt som en kvindeorienteret serie selv, de handler, synes jeg, om meget mænd.
Jeg tror også, at hvis Lise Nørgaard og hendes hold havde...
Altså, jeg elsker Matador.
Jeg elsker også Matador. Jeg elsker virkeligheden Matador. Helt vildt højt. Hvis de havde lavet serien i dag, så tror jeg måske også, der havde været nogle storylines, som vi kalder det i manuskriptverden, om kvinder, hvor det ikke handlede om en mand. Men jeg synes, de kvindelige karakterer i Matador er fantastiske, og de er drønspændende, og de har udviklingshistorier.
Mm.
Jeg bryder mig ikke så meget om det der med stærke kvinderoller, fordi hvad så er de andre, de er så svage.
Mm.
Men det er nogle spændende kvindekarakterer, der er i Matador.
Mm.
Og hvis vi tager en anden gigahit, så er Game of Thrones jo en anden eksempel på en serie, som har haft nogle vanvittigt spændende kvindekarakterer,
ja,
som også kæmper for indflydelse. Alle i Game of Thrones, de kæmper om magten, ikke?
Mm.
Alle sammen har en eller anden form grad af svinagtighed og løgnagtighed og egoisme, men der er ikke nogen kedelige karakterer nærmest i den serie.
Nej, der er faktisk nogle fantastiske kvindekarakterer. Ja,
præcis, og det tror jeg simpelthen også på. Det er medvirkende til, at den har fået så stor en udbredelse i hele verden.
Men mange af de der kvinder i Game of Thrones, de tager del, aktiv del i den her magtkamp, og kæmper også ofte med svær og sådan noget, og slår folk ihjel, og, altså som en mand, ikke? Og spørgsmålet er, kender du forfatteren Ursula Le Guin? Hun har skrevet, ret sjov bog, der hedder Bærepose-teori. Den er ikke særlig lang, altså det er virkelig en lille kort bog, og den er virkelig sjov. Den handler om, at hun mener, at bæreposen kom før spydet. Og hvilket er en ret sjov pointe i sig selv.
Ja,
men nu mener han ligesom, når mænd er ude at jage mammutter, så har kvinderne gået og samlet ting og fortalt historier. Og hun mener altså, at der findes anderledes fortællinger end de her maskuline erobringsfortællinger, hvor man har dræbt, som har været meget dramatiske, hvor man har nedlagt en eller anden dyr eller sådan noget. Men hun mener altså, at der er nogle andre ældre fortællinger, som findes. At de på en eller anden måde er forsvundet. Altså tror du, er det rigtigt? Ligger der noget i hendes pointe, at vi har ligesom har lavet os forføre af de her meget dramatiske erobringsfortællinger i virkeligheden, de her ekstreme, de her voldelige erobringsfortællinger, det har bare simpelthen været gode fortællinger på en eller anden måde, og har dermed fortrængt nogle andre typer af fortællinger, tror du på den?
Det er muligt, altså det jeg ikke tror på, det er, jeg tror ikke på, at der findes en anden dramaturgi for kvinder. Jeg tror simpelthen, at der kan være en, hvad skal man sige, en trope, som handler om den her karakter, der går ud i verden og vil vinde hæder. Faktisk i øvrigt, at det er mine egne bøger, handler om en kvindelig hovedperson.
Mm.
Men så det jeg hæfter mig ved, det er, at alle historier handler om en karakter, en figur, som vil have noget, som på en eller anden måde er universelt. Og i deres jagt eller søgen efter at finde det, der møder de noget modstand, som giver dem en mulighed for at forandre sig og vokse som mennesker. Det er ikke altid, de gør det. Inden for den ramme, der kan man bruge både bæreposer eller spyd. Så på den måde, der mener jeg sådan set egentlig, at det kan tage sig ud på mange måder. Men der, hvor jeg synes, det er vigtigt at hæfte sig, det er, at kvinder er jo lige så optaget af indflydelse og identitet og berigelse og begær, som mænd er. Og mænd er også optaget af børn og familie og kærlighed. Og så kan man så sige, hvordan har det så udspillet sig? Der er der måske nogle klasse, hvad skal man sige, der er noget hyppighed, der udspiller sig på sådan det her med at gå ud i verden og råbe noget. Men jeg ser det også sådan, at kvinder ønsker også at manifestere sig. Kvinder ønsker også at vinde the crowd, hvis du forstår. Der er bare nogle gange nogle forskellige rekvisitter til brug, men jeg havde næsten en nedsmeltning på et tidspunkt, hvor man fra Filminstituttets side havde forsøgt at sætte fokus på de her ret skæve tal, som man i branchen fik ligesom klargjort efter MeToo. Det man fandt ud af, det var, at der måske var nogle årsager til, at der næsten ikke var nogen kvindelige instruktører, næsten ikke var nogen kvindelige manuskriptforfattere, som handlede om noget kultur mere end noget talent. Det var blandt andet noget af det her med de skæve tal, det var, at det simpelthen ikke var særlig mange kvinder, der søgte. Og det, som man så på et eller andet tidspunkt, der laver man så et seminar i Filmhuset, jeg ved ikke huske, hvem der var, hvem der ligesom stod bag det her, men der skulle man pludselig sætte fokus, og nu citerer jeg, på kvinders fortællinger om moderskab og den menstruelle cyklus.
Mm-hmm.
Hvor jeg tænkte, jamen herreste Gud, er det virkelig det, I tror, vi går op i? Altså, vi er jo mennesker, kvinder er jo mennesker. Det svarer jo til at ville sige, at kvinder vil jo ikke være læger, for kvinder vil jo gerne være jordmødre.
Mm.
Så jeg tænkte, er vi virkelig så tilbagestående, når det, altså, der er sådan, det er som om, der er sådan en forestilling, jeg møder samtidig, som er, at kvinder interesserer sig for nogle specifikke ting, som er meget afgrænset. Men jeg tænker, vi er jo mangfoldige, vi er jo forskellige, og kvinder er lige så forskellige som mænd, og det er jo det, man har lyst til at skildre.
Det der med nogle særlige attributter, man tilskriver kvinder, som typisk er sådan noget empati og omsorgsfuldhed, moderskab, de her ting. Jeg kan bare tænke på, jeg synes, der på det seneste, i de seneste år, er kommet flere og flere historier om kvinder, som beskriver kvinder på en grimmere måde, end de er blevet beskrevet før. For eksempel, Lone Hørslev er lige kommet med en roman, som handler om en kvinde, der drikker for meget, og altså det er som om, at det begynder at komme mere. Mere of Eastwood er et godt eksempel på en du ved, kvindelig politibetjent, som ikke har specielt mange kvindelige dyder, klassiske kvindelige dyder, som
er et kæmpe hit. Ja.
Men den her måde at beskrive en kvindelig hovedperson, som altså i hendes grimhed på, at jeg tænker bare, at det på en måde er et fremskridt, fordi at det hører med til hovedrollen.
Absolut.
Altså at du bliver nødt til at have det her mørke i karakteren, for at det bliver en for at det kan bære at blive en hovedkarakter. Vil du ikke sige, at det er et fremskridt og noget, en ny tendens, der er sket, trods alt?
Det er et kæmpe fremskridt. Og der vil jeg sige, at tv-serierne har jo været meget bærende i forhold til det her fremskridt, fordi producenterne især i Hollywood har været konservativ, fordi de jo sætter utrolig, man skal jo huske, de sætter utrolig mange penge på spil. Så de har været tøvende i forhold til at sige, at vi tør ikke at lave film med kvindelige hovedkarakterer, fordi vi får ikke vores penge ind igen. Men så kom Netflix jo og fuldkommen og HBO og væltede hele det her marked på siden. Og der kunne man jo så pludselig se, at kabel, du ved, streamingabonnenterne, de ville gerne se serier med kvindelige hovedkarakterer. Og krimierne var jo eminente til ligesom at give de her kvindelige kriminaldetektiver lov til at fyre den af og ryge og hore og drikke osv. Og vise, at der er en større mangfoldighed, og at kvinder også er lige så forskellige som mænd. Så jeg synes, det er klart et fremskridt. Så det handler jo ligesom også om, at man giver plads til at sige, vi lader kvinder få lov til at stå i spidsen for det her projekt, eller gøre det sammen med mændene, i hvert fald skabe et mere broget billede.
Så hvis jeg vender tilbage til mit helt indledende spørgsmål, altså det her med, at jeg påstod, at der ikke findes nogen udviklingshistorie for kvinder, altså en klassisk udviklingshistorie for kvinder, der kun findes kvindelige tider, aldre. Altså, er du enig i det?
Jeg tror, at det som... Ja, der findes masser af udviklingshistorier for kvinder. De får bare ikke altid lov til at være med i spillefilmene og i tv-serierne.
Mm.
For de findes jo. Det er jo bare at tage den samme type dramaturgi, som man arbejder med til de mandlige karakterer, og så ligesom prioritere den som hovedhistorien, kan man sige. Så det, der har været problematisk ud fra din venindes synspunkt, er jo, at man har været en slags statist og ikke en aktiv part i fortællingen.
Ja, hun har oplevet, at hun har stået der som henholdsvis smuk kvinde, mor, og du ved, og har set nogle mænd ligesom udfolde hovedkarakterens udvikling og store drama. Ikke?
Og der kunne man jo bare have byttet navne på dem, og så kunne man have byttet rollerne om, og så kunne man have lavet den samme fortælling. Så det har ikke noget med køn at gøre.
Du mener, at det grundlæggende simpelthen bare handler om at skifte kønnet på historien?
Ja, det kan det sagtens gøre.
Mm.
Som Kurt Vonnegut sagde, give your character something he wants or she wants, even if it's just a glass of water.
Mm.
Så det handler om, hvad karakteren vil have, og om karakteren går efter det, og hvilken karakter man så gør til hovedpersonen. Ikke?
Mm.
Og der er plads nu til at kvinder må ville have nogle andre ting. Jeg synes, der var et godt eksempel i Bodiluddelingen, hvor Sarah Isabella Jønsson og Malou Reimann vinder manuskriptet, bedste manuskript for den her film, der hedder Ustyrlig.
Mm.
Som er en film, der handler om unge kvinder, der bliver spærret inde på en ø, fordi de opfattes som
utærlige.
Og det er jo en klassisk frigørelseshistorie, ikke? Det er jo, altså, det er jo sådan en slags familie med gøgereden og en verden udenfor den her Shawshank Redemption. Og det er jo, lad os da få flere af sådan nogle fortællinger, fordi det handler jo om kvinder, der vil have frihed, mennesker, der vil have frihed, ligesom... Det kan jo være hvilken som helst karakter. Det kan sågar være, at jeg elsker Pixar, og kan du huske Flugten over Hønsegården? Der var det nogle høns, der ville stikke af. Altså, man kan jo arbejde med hvilken som helst type karakter, om det så er en cowboydukke eller en... Så det handler simpelthen om, at man har ikke... Altså, jeg mindes en højtstående person i filmbranchen herhjemme, i biografbranchen, udtalte sig i Eko, om at danskerne ikke ville se film med kvinder i hovedrollen.
Mm.
Og det var simpelthen baseret på erfaringen. Og det må man sige, at få år senere, så er der mange eksempler på, at det ved de godt.
Mm. Ja, og som du selv nævnte, tv-serierne har jo bare været virkelig eksemplariske i forhold til også det der med, at som kvinde var du bare færdig som skuespiller, når du var 40, ikke?
Ja.
Og der er jo virkelig kommet mange tv-serier faktisk, som har modbevist det. Men hvis man ser på nogle af de klassiske kvindefortællinger, der så trods alt er, altså så er der sådan et dukkehjem af Ibsen for eksempel, eller en filmreference, som hele tiden dukker op, hvis man læser sådan feministisk litteratur, i hvert fald fra 90'erne, det er Thelma & Louise.
Ja.
Og så er der Barbie-filmen, som er kommet her. Og det, der kendetegner de historier, synes jeg, det er meget, at det er kvindefortællinger af den forstand, at det er fortællinger, der handler om en kvinde, der bliver bevidstgjort om sin egen undertrykkelse, eller forstår sin egen undertrykkelse og kæmper imod den, forsøger at gøre sig fri af den.
Ja.
Men
det findes der jo også mandlige historier om.
Jo, men vil du ikke sige, at den er trods alt en klassisk kvindefortælling?
Ja, men lige så meget som en... Altså, ikke mere end så meget andet. Jeg tror, det er noget af det, der har været har været drive til at lave, men der findes jo også klassiske fortællinger om mænd, der frigør sig fra undertrykkelse, fra diktaturer eller systemer, der har været undertrykkende på en eller anden måde, kulturer, der har været det.
Jo, men jeg mener bare, at det har været de kvindelige hovedrollehistorier, der har været, ligesom.
Ja, det er måske noget af det, der så, om ikke andet, har været.
Ja, ja, præcis. Ja. Fordi så der har været masser af andre kvinderoller, der har blandt andet været sådan Macbeth-agtige, altså kvinden, der påvirker manden, mm-hmm. og påvirker magtspillet sådan indirekte, ikke? Og jo. Der har været sådan en kvinde som en slags heks i alt muligt fra en.
Men det er ikke sådan en Eva-figur, sådan en fristerinde-figur, ikke?
Jo,
det er måske i Macbeth, ikke? Jo, du skal gå efter magten.
Ja, ja, præcis. Men også sådan, hvor kvinden bare er ond. Altså ødelægger noget for manden. Altså for eksempel sådan Yoko Ono er også sådan en.
Ja, hun har ikke gjort meget godt for.
Jeg tror, hun er en fantastisk person, men hun har bare fået så dårlig omtale. Altså hun er blevet gjort skyldig i at have opløst Beatles. Og,
ja, hun er blevet demoniseret, ikke?
Hun er blevet demoniseret helt vildt. Og det er også en kvindekarakter, det der, ikke? Jo. En, der fordærver manden eller sådan noget, ikke? Der har været de der,
men jeg elsker jo Succession, som handler om tre søskende, der alle tre vil have. De vil alle sammen være kalif i stedet for kaliffen, ikke? Det er jo sådan Murdoch-inspireret.
Ja, og de er uduelige.
Ja, der er ikke nogen af dem, der kan, og kvinden er jo lige så magtinteresseret som hendes to brødre, og det er meget befriende at få lov at se karakterer her, som folder sig ud i al deres... ja, traumatiseret og egoistiske pragt.
Og så er der de historier, som du taler om, og som jeg også talte om før, altså hvor kvinder har, kan man sige, spillet en hovedrolle, men som lige så godt kunne have været en mandlig rolle. Gina Davis for eksempel spiller i en film, der hedder Long Kiss Goodnight, som er en super fed film.
Absolut, jeg har genset den faktisk for nylig, ja.
Den er virkelig fed faktisk, og den handler om... Gina Davis, som bor i en forstad med sin familie og sådan noget, og hun kan ikke huske sin fortid. Og så er der indbrud en dag, og så opdager hun, at hun er helt vildt god til at bruge knive, og så finder hun langsomt ud af, at hun før hun blev gift, har hun været lejemorder, og nu kommer der nogen.
Ja, hun har haft hukommelsestab.
Hun har haft hukommelsestab. Ja. Det er bare sådan en klassisk mandehistorie, det er. Ja. Det er en typisk historie, som som vi har set 200 gange med en mand i hovedrollen. Ja. Det virker bare fedt, når det...
Ja, det er super fedt, fordi det jo også går imod klichéerne, ikke? Altså, man har lyst til at se
men
noget
nyt. Men er det så et kvindeligt perspektiv, eller du ved, er jeg allerede langt uden, at jeg taler om et kvindeligt perspektiv? For det var lidt det, du sagde
ikke, før. Jamen, jeg synes ikke, at der nødvendigvis findes kvindelige og maskuline perspektiver.
Nej.
Men jeg er sikker på, at der er mange, der vil være uenige med mig i det, men jeg kan for eksempel sige, nu har jeg for eksempel skrevet en spionroman om en kvindelig FBI-agent, og hun vil gerne gøre godt i verden, og det er sådan set, kan man sige, en klassisk sådan mytologisk udviklingsrejse for hende. Og det var meget interessant for mig, da en af mine bedste venner, som er en mand, sagde, det er sjovt, at der også er sådan en skam i hende, for det ser jeg egentlig, for han synes, den var super fed, og vi har altid set en masse film sammen. Men han synes, den var super fed, og havde ikke noget som helst issue med, at der var en kvinde i hovedrollen. Han noterede sig, at der var et tema, som var skam, som handlede meget, som er vigtigt for min hovedkarakter.
Mm.
Og det er sandt. Det er nok ikke så mandligt.
Nej.
Og det synes jeg var rigtig spændende, fordi at det er rigtigt, at hun har sådan en... Altså i hendes traume ligger der en skam, som hun skal rette op på. Men jeg ser tonsvis af historier med mandlige karakterer, som også er drevet af forskellige typer af traumer.
Rigtig, rigtig, rigtig mange.
Ja, og det er jo det samme. Så hvad er det, vi vil have? Hvad er det, vi går efter?
Jo, men det forskellen er, som jeg ser det, at der er rigtig mange film, der handler om en mand, han bor med sin familie eller andet sted, og lige pludselig dukker der nogen op for fortiden. Og så bliver han nødt til at slå dem ihjel. Og så når han har slået dem ihjel, så kan han ligesom, så kan hans liv starte.
Ja, men det er jo også det samme med kvinder. Jeg tror bare,
men det er ikke så tit,
at rekvisitterne er noget andet.
Præcis. Nej.
Det er ikke så tit, det skal slå dem fysisk ihjel. Men jeg tror, altså jeg mener det virkelig, jeg har været nødt til hele mit liv at se gennem det mandlige perspektiv. Så jeg tror simpelthen ikke, at mænd er så vant til at se det gennem det kvindelige perspektiv. Nødvendigvis at se, at det også handler om at være menneske, at det også handler om magt og begær og berigelse og hvad alle de her, så, altså i virkeligheden de samme universelle ting.
Men er det så nogle andre, vil sådan nogle fortællinger have et andet udtryk, så tror du?
Jamen, det synes jeg er virkelig svært at sige. Altså det er jo klart, at er det så fordi en eller anden film er blevet markedsført til et kvindeligt publikum, at det så er det, eller... For selvfølgelig har vi nogle kulturer, der er kvindekultur, nogle kulturer, der er mandekultur osv. Men altså, jeg sad for eksempel, jeg var helt vild med den nye sæson af True Detective, som har Jodie Foster og Carly Rice, som er den her, hvad hedder det, Native American, hun tidligere bokser fra Alaska. Det er de to kvindelige betjente, som skal opklare et meget mystiske, nogle mystiske dødsfald. Og så læste jeg, at det var en feministisk sæson af True Detective, og jeg tænkte, hvad er der feministisk ved den? Det er jo bare kvinder i hovedrollen, og de er drevet af det, som man altid, karaktererne altid er i en krimi, eller som er opklaret en forbrydelse, og det, der ligesom forhindrer dem, det er deres egne dæmoner og deres egne traumer. Det er fuldkommen det samme, som det er for mandlige karakterer. Så kan du så sige, nu står du så og har inviteret en krimiforfatter i studiet, en thrillerforfatter i studiet. Hvis du nu havde inviteret en kvindelig manuskriptforfatter, som arbejdede mest i melodramaer,
jo, men ved du,
i små par,
jeg
også, så kunne det være, det havde været lidt noget andet.
Ja, men jeg synes faktisk, det er virkelig, fordi jeg nu indledte med den der Bechdel-test, og det er faktisk kun omkring 50% af film, der kan leve op til det. Til gengæld, så er der et stort studie fra 2017, en amerikansk studie, der nåede frem til, at overraskende mange horrorfilm fra 2010'erne, de faktisk lever op til Bechdel-testen.
Nå, det er sjovt.
Ja, og det er sjovt, men tror du, at det er fordi, at når du er inde i sådan noget genrefiktion, så er det lettere at lege med sådan nogle...
Ja, det tror jeg helt sikkert, det er.
Ja.
Altså, jeg tror helt sikkert, at krimier og horror og sci-fi har været de steder, hvor man kunne eksperimentere, fordi det er forvejen med kommercielle genre. Altså, vi har jo også den første actionhelt i Sigourney Weaver. Eller en af de store, første store, vi har selvfølgelig haft aliens, andre. Jeg går klar over exploitations og blab. Men aliens selvfølgelig, ikke? Og jamen også Jodie Foster har vel også gjort en, altså en forskel med Silence of the Lambs. Det kunne bare være så vidunderligt, hvis man ikke længere skulle høre på det, jeg skulle høre på den dag, hvor den her litteraturredaktør sagde, jeg kan ikke identificere mig med kvindelige karakterer i film og bøger. Fordi så har man jo ikke en jordisk chance som kvindelig forfatter med kvindelige karakterer, der forsøger at sætte sit præg på verden. For det er jo det, vi også gerne vil. Mm. Og det er det, vores karakter også gerne vil.
Iben Albinus, tak fordi du kom i dag og diskuterede det her emne, og vi kunne ikke, altså vi kan ikke komme med nogen svar på det, fordi det er umuligt at komme med svar på, men jeg synes, at det var rigtig spændende at høre din, hvad du havde at sige om det. Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du har lyttet til Udsyn. Programmet var i dag tilrettelagt som sædvanligt af Tine Møller Sørensen og Elise Normand. Tak fordi du lyttede med, og have en fortsat god dag.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.